Już. Parę.
Ուղիղ 25 տարի առաջ այս օրը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական ներկայացրեց, արձանագրելով, որ իր առջև դրվել է նման պահանջ հայտնի ուժերի կողմից։
Եթե ընդունել եմ հրաժարականի որոշում, հավատացեք, դա նշանակում է, որ այլընտրանքը մեր պետության համար համարել եմ ավելի վտանգավոր։
4 րոպե շարունակված ելույթում Տեր-Պետրոսյանը չհստակեցրեց, ով, ինչու և ինչպես։ Ակնարկեց, թե ժամանակը կտա այդ հարցերի պատասխանները։ Հիմա Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի արխիվներում ի հայտ են գալիս գաղտնագրված փաստաթղթեր, որոնք վկայում են ոչ միայն հայաստանյան ներքաղաքական տարաձայնությունների, այլև միջազգային համայնքի կողմից փակ դռների ետևում ներկայացված պահանջների մասին։
Оно не отражает духа и буквы мандата Минской группы.
Փաստացի Ղարաբաղյան խնդրի շուրջման ակցիայի գործընթացը սկսել էր ակտիվանալ Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 1 տարի առաջ, 97-ին։ Դրան նպաստող երկու գործոն կար։ Ադրբեջանը սկսել էր առաջին պայմանագրերը կնքել գազատարների եւ նավթամուղների անցկացման շուրջ եւ արևմուտքը շահագրգռված էր, որ տարածաշրջանում կայունություն ու խաղաղություն հաստատվի։ Մյուս կողմից այդ տարվա հունվարին կազմավորվել էր նոր ձևաչափ՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի համանախագահությունը։ Ինչպես պետդեպի դիվանագիտական հերագրերն են վկայում, այդ փուլում բոլոր 3-ի շահերից էր բխում կարգավորել այս հարցն ու դրանով իսկ ցույց տալ, որ Արևմուտքն ու Ռուսաստանը կարող են համագործակցել եւ նպաստել Եվրոպայի խաղաղությանը։ Ուստի համանախագահության հիմնումից 1 ամիս անց արդեն փետրվարին հարցը մտնում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակի Փարիզում կայացած հանդիպման օրակարգ։ Արևմտյան երկու առաջնորդներն ընդգծում են, պետք է մեկ միասնական ճակատ կազմել եւ վերջ տալ այս պատմությանը։ Շաբաթներ անց փետրվարին Ամերիկայի փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը հանդիպում է Հայաստանի արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին եւ խնդրում նախագահ Տեր-Պետրոսյանին փոխանցել։ Ղարաբաղով այլևս զբաղվում են 3 գերտերություններ եւ այս փաստը չպետք է անտեսել։
Նախկինում տարածաշրջանում մեկ կառավարություն էր զբաղվում այս հարցով եւ կրում կարեւոր պատասխանատվություն Մինսկի խմբում։ Մյուսները շահեր ունեին, բայց ոչ պատասխանատվություն։ Հիմա 3 կարևոր երկրներ կարևոր շահերով նաև ստանձնել են պատասխանատվություն։ Թե Միացյալ Նահանգներում, թե Ֆրանսիայում եւ Ռուսաստանում գնալով մեծանում է շահերի համախմբումը կողմերին առաջ մղելու հարցում։ Տեր-Պետրոսյանը չպետք է աչք փակի, ճնշում է լինելու։ Ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթի զգուշացնում է Ամերիկայի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ջեյմս Քոլինզը։
Որ միջնորդները լուրջ էին բանակցություններն ակտիվացնելու իրենց ջանքերում, երևում է դիվանագիտական հաջորդ հերագրից։ Օրեր անց Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը հանդիպում է նախ ֆրանսիացի ու ռուս գործընկերների Ժակ Պլոտի եւ Պաստուխովի, ապա Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովի հետ։ Բոլոր 3 հանդիպումներում բոլոր 3 կողմերն ընդգծում են, որ պատրաստ են հանդես գալ մեկ ճակատով եւ ակտիվացնել ճնշումները, որպեսզի կողմերը զիջումների գնան։ Որոշվում է հարցը ներառել դրանից 1 ամիս անց, ապրիլին, Հելսինկիում կանալիք Ելցին-Քլինթոն հանդիպման օրակարգում։ Թեման բացում է Միացյալ Նահանգների նախագահը աշխատանքային ճաշի ժամանակ։
Ես ուզում եմ ընդարձակել մեր համագործակցությունն արտաքին քաղաքականության հարցերի, մեկը Ղարաբաղի շուրջ։ Դրա լուծումը բխում է բոլորի շահերից եւ ես պատրաստ եմ աշխատել ձեզ հետ մեռյալ կետից առաջ շարժվելու համար, ասում է Քլինթոնը։ Ելցինի պատասխան պնդում է, Մոսկվան միայն ուրախ է Վաշինգտոնի ներգրավվածությունից։ Մենք չենք խանդի, վստահ են, որ ձեր ազդեցությունը դրական կլինի։
Շաբաթներ անց, մայիսի 1-ին նրանց արտգործնախարարներն են հանդիպում կոնկրետ Ղարաբաղյան հարցն ու դրա կարգավորման ռազմավարությունը քննարկելու։ Օլբրայթն ու Պրիմակովը որոշում են հնարավորինս արագ Մինսկի խմբի միջնորդ դիվանագետներին ուղարկել տարածաշրջան եւ կողմերից պահանջել փոխզիջումներ։ Պրիմակովը ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթի զգուշացնում է ամերիկացի գործընկերոջը՝ հեշտ չի լինելու։
Հրադադարը վստահություն է ներշնչել հայերին ու ադրբեջանցիներին եւ նրանք հակված չեն գնալ զիջումների, բայց մենք պետք է հասկացնել տան կողմերին, որ նրանց համառությունը կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների, խորհուրդ է տալիս Պրիմակովը։
Հաջորդ օրն իսկ Ամերիկայի փոխպետքարտուղարը հեռախոսազրույց է ունենում Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Օյմենի հետ։
Օյմենը պատմեց, որ ինքը դրանից մի քանի օր առաջ Ստամբուլում մասնավոր զրույց է ունեցել Ռուսաստանի առաջին փոխարգոց նախարար Իվանովի հետ, ով ասել է, թե Մոսկվան պատրաստ է առաջարկվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Եթե Իվանովը նման զգացողություն ունի, ուրեմն արժե փորձել, ասված է պետդեպի գաղտնի փաստաթղթում։
Դրանից երկու շաբաթ անց արդեն երեք միջնորդները հանդիպում են Վաշինգտոնում և առաջին անգամ համատեղում իրենց գաղափարները, կազմելով մեկ միասնական փաստաթուղթ։ Օրեր անց համատեղ այդ փաստաթուղթը քննարկվում և ընդունվում է արդեն երեք երկրների նախագահների մակարդակով՝ Քլինտոնի, Յելցինի և Շիրակի Փարիզյան հանդիպման ժամանակ։
Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը շատ հարցեր կլուծի այսօր և կձերբազատի մեզ բազմաթիվ խնդիրներից, որ կարող են ծագել վաղը։ Ըստ պետդեպի գաղտնազերծած փաստաթղթի, ասում է Քլինտոնը Յելցինին.
Մայիսի վերջին արդեն միջնորդները այդ փաստաթուղթը, որ հետո հայտնի դարձավ որպես փաթեթային տարբերակ, բերում են տարածաշրջան։ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման առաջին րոպեներից մինչև վերջին պահը բանագնացները միևնույն միտքն են ընդգծում. Իրենք միասնական են և լուրջ են դրամադրված։
Երեք երկրները նախագահներից սկսած մինչև նրանց կառավարություններ ամենայն պատասխանատվությամբ տքնաջան աշխատել են խաղաղության գործընթացը առաջ տանելու համար։ Ըստ գաղտնազերծած փաստաթղթի, ասում է ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարը Տեր Պետրոսյանին ընդգծելով. Միջազգային համայնքն ակնկալում է, որ կողմերը իրենց ջանքերին պատշաճ լրջությամբ կարձագանքեն։
Ֆրանսիացի միջնորդ Ժակ Բլոթը զգուշացնում է, նախկինում կողմերը հակված էին խաղալ միջնորդ երկրների տարաձայնությունների վրա, նրանց հանելով մեկը մյուսի դեմ, սակայն հիմա համանախագահները միասնական են։ Ռուսաստանի դեսպանն իր հերթին հավաստում է. Ժամանակն է հասնել համաձայնության։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի առաջնորդներն իրենց հերթին այդ օրերին Դենվերում մեծ ութնյակի գագաթնաժողովում առաջին համատեղ հայտարարությունն են ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։
Զինադադարն ինքնին բավարար չէ, միջազգային հանրությունը հորդորում է հասնել վերջնական կարգավորման և մենք համոզված ենք, որ տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հաստատումը չպետք է ձգձգվի, հայտարարել էին Բորիս Յելցինը, Բիլ Քլինտոնը և Ժակ Շիրակը։
Չնայած երանախագահության աննախադեպ այս ջանքերին և միասնությանը, սակայն տեղում բանակցությունները առաջ չեն գնում։ Կարծում եմ, մենք պետք է գործի անցնենք, քանի որ եթե չանենք, մեզ խրտվիլակի տեղ կդնեն։ Դենվերում հանդիպելով պետ քարտուղար Օլբրայթին, ասում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, առաջարկելով կիրառել սպառնալիքներ ու պատժամիջոցներ։
Մենք պետք է ատամ ցույց տանք, դուք ամերիկացիներդ կարող եք ինչ-որ բան անել ազերիների հետ, որպես լծակ օգտագործելով նավթը։ Կարող եք ասել, որ եթե գործը գլուխ չգա, չեք քաջալերի ձեր ընկերություններին օգնել Ադրբեջանի նավթի արդյունահանման հարցում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, մենք զենքը կօգտագործենք որպես լծակ։ Այլ կերպ ասած, Ռուսաստանը կարող է սպառնալ Հայաստանին, թե զենք չի տա, իսկ դուք կարող եք նավթի գործոնն առաջ տանել։
Չնայած այս զգուշացումներին, Ստեփանակերտն ու Բաքուն կտրականապես մերժում են փաթեթային տարբերակը։ Մոտ երկու ամսից նախագահները ներկայացնում են նոր փուլային պլանը, որի հիմքում շարունակում են մնալ միևնույն սկզբունքները, բայց ընտրվում է իրականացման այսպես ասած երկարաձգված տարբերակը։ Մասնավորապես, եթե առաջին փաթեթային տարբերակը ենթադրում էր, որ տարածքների վերադարձն ու կարգավիճակի որոշումը պետք է լինեն միաժամանակ, ապա հիմա միջնորդները առաջարկում են նախ ազատագրել տարածքները, վերադարձնել փաստականներին, ապահովել Ղարաբաղի անվտանգությունն ու ինքնակառավարումը, ապա միայն անդրադառնալ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ու Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցերին։ Համանախագահների հետևողական այս ջանքերի ֆոնին Հայաստանի նախագահը սեպտեմբերին ասուլիս է հրավիրում և արձանագրում, թե որքան վտանգավոր է հայկական կողմի համար դեմ գնալ միջազգային հանրության կամքին։
Ինչ միջազգային հանրությունը թույլ է տալու, որ 20 տարի կամ 30 տարի պահպանվի այս վիճակը, սա բացառված է։ Սա բացառված է և միջազգային հանրությունը կգտնի ձևեր, միջոցներ այնքան խեղճացնելու մեզ, որ ոչ միայն չկարողանանք ձեռք բերել այնինչ այսօր կարող ենք ձեռք բերել փոխզիջումների ճանապարհով, այլ շատ ավելի վատ վիճակի մեջ ենք ներ։
Տեր Պետրոսյանի այս ասուլիսից 3 օր անց Ռուսաստանի արտգործնախարար Պրիմակովը հանդիպում է Ամերիկայի փոխպետ Քարտուղարին եւ զգուշացնում. Տեր Պետրոսյանը լուրջ քննադատության թիրախում է հայտնվել խիզախ դիրքորոշման համար եւ նրան պետք է աջակցել։ Տարածաշրջանին քաջացանոթ Պրիմակովը ընդգծում է վաղ թե ուշ անհրաժեշտ է լինելու ճնշում բանեցնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Միջնորդները սկսում են քննարկել, ինչպես համոզել Ստեփանակերտին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը հոկտեմբերին Ստրասբուրգում հանդիպելով Հայաստանի նախագահին առաջարկում է վարչապետ դարձած Քոչարյանին ու մյուս Ղարաբաղցիներին հրավիրել Փարիզ։
Նպատակն է ճնշել, որ նրանք համաձայնության կան։ Հետո Քոչարյանը կարող է հրավիրվել Մոսկվա, ապա Նյու Յորք, որտեղ ևս նրան միևնույն բանը կասվի։ Ըստ պետդեպի գաղտնազերծած փաստաթղթերի առաջարկել է Ֆրանսիայի փոխարտգործնախարարը ԱՄՆ փոխպետ Քարտուղարին։
Գաղափարը, սակայն, որևէ արդյունք չի տալիս։ Քոչարյանի այցից հետո Ֆրանսիայի փոխարտգործնախարարը գաղտնի հեռագրով փոխանցում է Վաշինգտոն. «Մեզ չհաջողվեց որևէ իրական փոփոխության հասնել նրա դիրքորոշումներում, և մենք բանակցությունների սկսման որևէ իրական հեռանկար չենք տեսնում»։ Փորձելով բացատրել միջազգային համայնքին կտրուկ մերժելու այդ ֆենոմենը, միջնորդներն անգամ ենթադրում են, թե գուցե Տեր Պետրոսյանն ու Քոչարյանը համաձայնեցված խաղ են խաղում։ Մեկը մերժում է միջնորդներին, մյուսը հայտարարում, թե պատրաստ է փոխզիջումների։ Մինչդեռ իրականում ամեն ինչ ավելի քան դուրջ էր։ Երևանում ներիշխանական պայքարը խորանում էր ժամ առ ժամ։ Առաջինը դիվանագիտական գաղտնի հեռագրերի այդ մասին կռահում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովը։ Տեր Պետրոսյանի հրաժարականից դեռ 1 ամիս առաջ Շվեդիայում հանդիպելով Միացյալ Նահանգների փոխպետ Քարտուղար Ստրոփ Թալբոթին Պրիմակովն ասում է. Քոչարյանն ուզում է դառնալ Հայաստանի նախագահ։ Ղարաբաղի հայերը խոչընդոտ են, եկեք գիզուր այս հարցի շուրջ ջուր չծեծենք, փոխարենը քննարկենք, ինչ կարող ենք անել։ Պրիմակովն առաջարկում է խստացնել ճնշումները Ղարաբաղի իշխանությունների նկատմամբ և շտաբ կարգով այնտեղ դիվանագիտական դեսանտ իջեցնել։
Եթե Մինսկի խմբի միջնորդները մեկնեն Ստեփանակերտ որպես այսպես ասած 3 շատ լուրջ երկրների ներկայացուցիչներ, դա ինչ-որ արդյունք ունենա։ Դա ցույց կտա, որ եթե նրանք ընդդիմանում են խաղաղ կարգավորմանը, ուրեմն դեմ են գնում ամբողջ աշխարհի կամքին։ Գաղտնի հերագրի համաձայն, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը փոխպետ Քարտուղարին։
Թալբոթը համաձայնում է, անհրաժեշտ է աջակցել Տեր Պետրոսյանին, ընդունում է, որ նրա և Քոչարյանի միջև իրական պայքար է սկսվել։ Միաժամանակ հրաժարվում է մեկնել Ստեփանակերտ և Պրիմակովին ցնցող մանրամասներ պատմում Ղարաբաղ կատարած վերջին այցի վերաբերյալ։
Վերջին անգամ Արկադի Ղուկասյանը մեծ համանախագահներից համեմատեց Ստալինյան բռնաճնշումների ժամանակ գործող տխրահրչակ տրոյկաների հետ, մեղադրեց մեզ Ղարաբաղի հայերի բնաջնջումը կազմակերպելու մեջ։ «Ես չեմ շտապում եւս մեկ անգամ նման ընդունելության արժանանալ»,  ասում է ԱՄՆ փոխպետ Քարտուղարը։
Դիվանագետները որոշում են մի քանի օրից կրկին հանդիպել Փարիզում։ Մինչ այդ Պրիմակով Թալբոթ այս զրույցից 2 շաբաթ անց Տեր Պետրոսյանը հրաժարական է տալիս։
Զերծ եմ մնում որևէ մեկնաբանությունից կամ որևէ գնահատականից։ Իրադրությունը չսրելու նպատակով։ Միայն հարկ եմ համարում նշել, որ իշխանության ճգնաժամում Արցախի հարցի արձարծումը ընդամենը պատրվակ էր։ Խնդիրը շատ ավելի խորն է և կապված պետականության հիմնադրույթների, խաղաղության ու պատերազմի այլընտրանքի հետ։ Իսկ կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Այդ օրերին սեղանին դրված տարբերակը առաջարկում էր դուրս բերել հայկական ուժերը գրավյալ տարածքներից բացառությամբ Լաչինի, կողմերի միջև ստեղծել բաժանարար գիծ, բուֆերային գոտի, որն ամբողջությամբ պետք է մնար չբնակեցված և ՀՀԿ ուժերի հսկողության տակ։ Լաչինի միջանցքը պետք է լիներ ոչ թե 5, ինչպես այսօր է, այլ 22 կիլոմետր, և Ադրբեջանն այն պետք է վարձակալության տար ՀՀԿ-ին, որն իր հերթին պետք է օգտագործման հանձներ Արցախի իշխանություններին։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենար իր սեփական դրոշը, զինանշանը, օժներգը և սահմանադրությունը։ Քաղաքացիները կարող էին զինվորական ծառայությունն անցնել Ղարաբաղի տարածքում, իսկ Ադրբեջանի բանակը, անվտանգության ուժերը և ոստիկանությունը իրավունք չէին ունենալու մտնել Լեռնային Ղարաբաղ առանց տեղի իշխանությունների թույլ տվության։ Ստեփանակերտը նաև իրավունք էր ստանում արտաքին կապեր հաստատել օտարերկրապետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ տնտեսության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և մարդասիրական հարցերի ոլորտներում։ Այս քայլերից հետո արդեն հաջորդ փուլում առաջարկվում էր անցնել կարգավիճակի հստակեցմանը։ Մինչ այդ միջազգային համայնքը խոստանում էր խաղապահ ուժեր տեղակայել դառնալով անվտանգության երաշխավոր։ Դիվանագիտական փաստաթղթերը վկայում են, որ հարցի շուրջ դրմփակ բանակցություններում միջնորդները շարունակ ընդգծել են։ Սա լավագույնն է, որ անցել է իրենց մտքով, և լավագույնը, որ իրենք կարող են առաջարկել կողմերին։ Զուգահեռ գերտերությունները զգուշացնում էին հայկական կողմին, չգնալով լուծման, Հայաստանը կորցնում է զարգացման և բարգավաճման հնարավորությունները։
Ժամանակն աշխատում է Երևանի դեմ, ինչ Ադրբեջանը հարստանում է, Հայաստանը գտնվում է լճացման մեջ։ Ըստ Մոսկվայից Վաշինգտոն ուղարկված դիվանագիտական հերագրի 1997-ին ասել էր Պրիմակովը. 1997-ը գազամուղների ու տրանսպորտային գծերի հարցով որոշում կայացնելու տարի է, եթե հայկական կողմը չկարողանա մասնակցել տարածաշրջանային զարգացումներին, դա թանկ կնստի Հայաստանի վրա, ինչը որևէ մեկի շահերից չի բխում։ Դրանից ամիսներ առաջ զգուշացրել էր Ամերիկայի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ջեյմս Քոլինզը Հայաստանի արտգործնախարարին։
Փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոտն էլ ընդգծել էր Հայաստանի մասնակցությունը էներգետիկ ծրագրերին և տարածաշրջանային նախագծերին կախված է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից։
Նախագահ Քլինթոնի համոզմամբ անհրաժեշտ է Հայաստանը մասնակից դարձնել տարածաշրջանում սպասվող տնտեսական աճին։ Դիվանագիտական փաստաթղթերից մեկի համաձայն ասել է Սթրոփ Թալբոթը։ Բարձրաստիճան դիվանագետը հայկական կողմի հետ այդ հանդիպմանը խոսել էր Նայիրիտի վերագործարկման հնարավորության մասին ու միաժամանակ զգուշացրել. Սա ցույց է տալիս, թե ինչ ծրագրեր են տապալվում հակամարտության պատճառով, որևէ բան տեղի չի ունենա առանց խաղաղության։
Առաջին նախագահի հրաժարականից հետո ավելի քան երկու տասնամյակ Հայաստանի բոլոր երեք առաջնորդները որդագրեցին միևնույն ստատուս-կվոն պահելու քաղաքականությունը։ Բոլոր երեքը իրենց իշխանության տարբեր փուլերում Տեր Պետրոսյանին մեղադրեցին պարտվողականության և դավաճանության մեջ։